Marino Dóniga Rozas é un deses galeguistas que hoxe temos que chamar históricos porque son os que verdadeiramente fixeron ou axudaron a facer a Galicia que estamos vivindo. Foi o primeiro conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia. Por certo, porque cando dixen galeguista histórico torcía o xesto.
Bueno, porque histórico que deixaremos entonces para Murguía.
Bueno, pero é que eu supoño que Murguía non sei se pode chamar.
Bueno, podía ser prehistórico, sí.
Marino Dóniga Rozas naceu, que non diría, en Huelva, ano 1916. Por que Huelva cando galego de pura cepa, non?
Sí, bueno, este é un episodio que eu sempre tive moi calado.
E por que?
Porque sendo galeguista de Huelva, eso parecía que non podría sonar ben. Bueno, para máis sería, podía ser unha chiquillada, pero eu non me sentía a gusto con ese Huelva na partida de nacimento.
Pero que está superado eso, non?
Sí, eso tuve que superarlo cando cheguei á Consellería de Cultura. Podíanme sacar isto nos periódicos, entonces eu adianteime a dicir que eu nacera nese ano en Huelva. Nacen en Huelva por razóns de familiares, porque meu pai era un funcionario público do Estado, era perito agrícola do Estado, e estaba adscrito aos servicios da Facenda para facer o catastro rústico nas provincias de Toledo, Badaxoz, Huelva e Valladolid. Pois eu nací en Huelva. Pero salín de Huelva pois aos 10 meses ou aos 11 meses.
O sea que,
de maneira que non teño...
Non é nada de andaluz.
Ningún grado. E despois son... que non é, sería unha cosa moi boa, porque é un país moi ilustre, moi importante, con unha enorme e unha tremenda personalidade, de maneira que non sería nada grave, en definitiva.
E aos 10 meses, xa, non a donde vas, non a donde te trasladan?
Non, me trasladan, pois, a Valladolid, donde meu pai destinado a Valladolid. Pero como eu son fillo de burgueses relativamente acomodados con ves raíces,
no, eso non é ningún pecado
tampouco. Bueno, para algún pode ser un pecado, eu non, eu asumo eso perfectamente. E tiñan ves raíces na provincia de Lugo, os arredores de Lugo, pois claro, e casas, pois estamos con moita frecuencia, e desde logo todas as vacacións.
Dicen as biografías de Marino Dóniga, estudou en Lugo e a Coruña.
Si, estudou en Lugo, pois o bachillerato. Bueno, primeiro pasei unha temporada na escola. Na escola que dirixía Domínguez, que despois foi un catedrático de matemáticas da Universidade de Santiago, de aquí de Santiago, que dirixía o Colexo Balmes. E despois tamén nos Maristas. E ingresei no Instituto Lugo, botei os 3 primeiros anos. Despois meu pai foi destinado a Coruña de novo.
Oye, casi un atrasumado.
E en Coruña xa pues, rematou a súa vida administrativa. Na Coruña xubilouse, na Coruña está enterrado.